لله. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، نشهد أنه قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، وصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أحبابي في الله، أحبتي في الله عز وجل، بعد حمد الله وشكره أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، فالفائز من اتقى، فلقد فاز المتقون، حيث قال تعالى إن للمتقين مفازا. وإن من أساس المفاز هو التقوى، قال تعالى ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا. أعزائي في الإسلام، ndugu zangu katika imani, jambo la kwanza kabisa baada ya kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala na kuelekeza swala nyingi kwa mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, leo katika ujumbe wetu wa wiki na hutuba yetu ya Ijumaa hii ya leo, tutaanza na kauli ya Allah subhanahu wa ta'ala aliposema walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasula an i'budu Allah wajtanibu at-taghut faminhum man hada Allah wa minhum man haqqat 'alayhi ad-dalala. Allah subhanahu wa ta'ala anatueleza katika hii aya tukufu akisema walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasula, na kwa hakika tumetuma katika kila umma mjumbe, an'budu Allah wajtanibu at-taghut. Kazi yake kubwa huyu mjumbe ni kuwaamrisha waja wa Allah na yeye kulisimamia kidete jambo la kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala na kujiepusha na kujiweka mbali na taghut. Anaendelea Allah na kusema faminhum, wapo miongoni mwao katika hizi umma ambazo waliletewa mitume, man hada Allah, wale ambao waliongoka au Allah aliwaongoza, wa minhum man haqqat alayhi ad-dalala, na wapo ambao walifikiwa na upotevu baada ya kuwa walipinga kile ambacho waliletewa na mitume wao. Na hapo tuna mifano mingi sana, tukianza kwa Nabii Allah Nuh alayhi salatu wassalam, arsala Allah Nuhan ila qaumi فدعاهم إلى التوحيد فأبوا أن يتبعوا التوحيد فأهلكهم الله جميعا فحقت عليهم الضلالة فلم يهدوا من قوم نوح عليه السلام إلا 80 رجلا. الله سبحانه وتعالى بارك وبلكي يا نبي نوح ولواتو وكره وجويت كونغوك كونغوك الله سبحانه وتعالى بس
Cha kwanza kabisa Allah akawaondosha wote wale ambao wako mungu wa ardhi, kisha akawabakisha watu ambao waamini nabii Nuh alayhi salatu wasalam ambao hawazidi watu 80. Ahbabi fillah, nimeisoma hii aya nikiwa ndiyo mwanzo wa hotuba yangu, lakini hasa tutaangalia mambo makubwa matatu, mambo makubwa matatu kwa sita, na maana tatu hizi tatu zinazaa mingine matatu, jumla inakuwa ni sita. Haya mambo ulamau na al-ajilla sammauha bi asbabil hazina, wameyaita haya mambo sababu kubwa ambazo zinaweza kupelekea watu kushindwa na kufeli. Alhazina, hasa hili neno linatumika na Waarabu, wakitumia neno hazima ni mtu kushindwa, au kama ni mpiganaji vita akabatu hun hazima, yani anasifa na kushindwa vita hivyo amefeli. Kwa hiyo tunasema haya mambo matatu ni asbabu alhazina. Qala al-Sheikh al-Allama, nasema huyu al-Allama ba Musa rahimahu hafidhahu Allah ta'ala, asbabu alhazina thalatha, sababu za kushindwa vita au za kufeli ni tatu. Jambo la kwanza ash-shirk, jambo la kwanza ni shirki, kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Asema washirku khasaratun wa hazima, shirki ni hasara lakini pia na ni kufeli au kushindwa au kuporomoka katika sehemu iliyopo, kuporomoka kuja chini zaidi. Na kinyume chake at-tauhid, istikhlafun wa tamkin, kinyume chake ni tauhid, kumpagisha Allah subhanahu wa ta'ala, nayo matunda yake ni istikhlafun wa tamkin, ni watu kupewa utawala na kupewa umakinifu katika ardhi, kuwa nyie ndiyo ambao mnaweza kuiendesha dunia, tauhid. Na jambo la pili min asbabi hazima albid'a, uzushi, katika sababu za watu kuporomoka na kufeli ni watu kushikamana na uzushi, yale mambo ambayo yasiyopo katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, watu kwa maslahi yao ya kidunia wakayaingiza katika dini ya Allah. Sasa watu wakishikamana na haya mambo ambayo hayapo katika misingi ya Uislamu, asabathum alhazima, nao pia hawa watu watapatwa na alhazima na kushindwa, wazayghun wa halak, lakini pia akili zao zitakuwa zimechafuliwa na huu uchafu wa bid'a, wa halak, lakini pia watapatwa na uangamifu, wataangamia. Wadhidduhu atamasuku bisunnati nasrun wa tamkin, na kinyume chake ni kushikamana na sunna ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, nayo inadhalisha nasrun wa tamkin, inadhalisha nusra. Mtapata nusra nyie ambao mnashikamana na kitabu cha Allah, mnashikamana na sunna za Mtume Muhammad alayhi salatu wasalam, wa tamkin, lakini pia mtapata tamkin, mtapewa nguvu. Na jambo la tatu ambalo ni sababu miongoni mwa sababu za za kuporomoka na kufeli, almaasiya, ni maasiya, kumwasi Allah subhanahu wa ta'ala, dhullun wa hawan, ambayo maasiya haya huzalisha udhalili na utwezi, mtu unakuwa uko chini kabisa, uko duni. Dhullun wa hawan, ambayo kinyume chake ni ataa, izzun wa rifatun wa nasrun wa tamkin. Mtu ukiwa mtiifu unapata haya mambo makubwa manne. Jambo la kwanza izzu, unapata nguvu. Jambo la pili unapata nasrun, nusra ya Allah subhanahu wa ta'ala. Jambo la tatu unapata rif'a, unanyanyuliwa daraja na Allah subhanahu wa ta'ala. Na hilo linalijua nyote kwamba Allah subhanahu wa ta'ala anawanyanyua wale ambao wanamtii na anawaporomosha katika muono wa watu na katika heshima za watu, pia wanaporomoka wale ambao wanafanya maasi. lakini wale ambao wanafanya taa wanamtii Allah subhanahu wa ta'ala laylan wa nahara la yata'abun, wanakuwa hawachoki katika taa, wanafanya kwa juhudi zao zote, hawa watu wanapata haya mambo makubwa manne: izzun, jambo la kwanza utukufu, warifatun, na kunyanyuliwa daraja, lakini pia wanasrun, na wanapata nasr watamkini, lakini pia wanapewa tamkini katika ardhi. Sasa tuangalie haya mambo matatu kwa sika, ambayo haya mambo yanakuwa ni sababu ya watu kupata ufaulu ima katika maisha yao ya kidunia au katika mambo yao ya akhira, lakini pia hata kama itatokea wataingia katika vile vita ambavyo vinakuwa ni vita vya kiimani, wakiwa wameshikamana na haya, wakiwa ni Waislamu hawa watu, basi moja kwa moja watakuwa wana sababu miongoni mwa sababu za ufaulu. Walidhalik yakulu taala, Allah subhanahu wa ta'ala anasema katika kukemea shirki, katika kuelezea tauhid awalan kabla ya kukemea shirki, Allah akiwa anaelezea tauhid na akiwa anawahimiza watu wafuate tauhid, qala Allah ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala asema, wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasula, na kwa hakika tumetuma katika kila umma mtume, an i'budu Allah wajtanibu at-taghut. Huyo mtume kazi yake kubwa kuwalingania watu wamwabudu Allah na wajiepushe na taghut. Nani taghut? Sina muda wa kumwelezea sana taghut, isipokuwa nitatoa taarifu fupi. At-taghut kullu man ubida min duni Allah wa huwa radin. Taghut ni kila yule ambaye anaabudiwa kinyume na Allah subhanahu wa ta'ala naye akiwa radhi, kama vile alivyokuwa Firaun laanatullahi alayhi, ambaye alisema mbele za watu na kuwaambia watu, ana rabbukumul a'la, mimi ndiyo mola wenu wa juu, mimi ndiyo ninayewatawala nyie. Na haya mambo aliyasema baada ya kuwa alitafuta kiki muda mrefu, na alipokuja kuona Musa alayhi salatu wassalam anaanza kuwachukua watu na kuwatoa katika shirki ya Allah subhanahu wa ta'ala, katika watu wanamshirikisha Allah, Musa alayhi salatu wassalam akaanza kuwatoa Firaun kwa ajili ya kutetea cheo chake na nafasi yake, akasimama kusema hivi: amueni, wa hadhihi al-anharu tajri min tahti afala tubsirun, anawaambia watu na kuwapa hapo hoja za kiakili, hivi nyie watu wa Misri hamuoni hii mito yote inapita chini yangu, hivi nyie hamuoni? Lakini mwisho kabisa wa mazungumzo yake akasema kuwaambia watu wake, faqala ana rabbukum al-a'la, nasema mimi ndiyo mola wenu wa juu, hivyo basi hakuna mtu kufuata mola mwingine zaidi yangu mimi. Huyu ni taghuti wa kwanza, ambaye tughyani yake aliifanya wazi na wala hakuna aliyekuwa akiona kuna zaidi ndani ya tughyani yake, hakuna kificho, watu walikuwa wanaona tughyani yake wazi. Kwa hiyo tunasema at-taghut kullu man ubida min duni Allah wa huwa radhi, ni kila yule ambaye anayeabudiwa kinyume na Allah subhanahu wa ta'ala naye akiwa radhi. Tayeb, hiyo ni sehemu ya kwanza, na tunaona kwamba hapa Allah subhanahu wa ta'ala katika hii aya amesema ani'budu Allah, jambo la kwanza muabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Aina mansha'u wa mabda'u al-ibada, wapi panapozaliwa na kuanziwa ibada, mansha'u al-ibada fi al-qalb, mwanzo wa ibada kunakuwa ni moyoni, na mwanzo wake kabisa huku ndipo panapozaliwa na ndiyo chimbuko la ibada ni moyoni. Muislamu lazima atambue ya kwamba Allah subhanahu wa ta'ala anataka muamini yeye peke yake, pasina kuamini vitu vingine ambavyo hivyo vitu vitamtoa katika tauhid, vitamtoa katika kumtokesha Allah subhanahu wa ta'ala. Muamini Allah na ujue ya kwamba hakuna anayepata kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah, na ujue ya kwamba hakuna anayepata kuogopwa isipokuwa Allah, na ujue ya kwamba hakuna anayepata kutegemewa peke yake isipokuwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Astaghfirullah. Hivi sasa watu wamekuwa na viimani mbalimbali potovu ambapo viimani hivi vinaenda kuharibu misingi ya imani zao. Imani zile ambazo ni thabiti zinatakiwa ziwe katika mioyo yao. Na hapa ndio tunaona kwamba umma huu kama utafikiwa na janga lolote ni rahisi kuangamia, kwa sababu tumepoteza misingi ya imani, misingi ya kumpokesha Allah Subhanahu wa Ta'ala, misingi ya tauhid tumepoteza katika nafsi zetu. Mtume alayhi salatu wassalam, nikitoa mfano katika yale mambo ambayo leo yamekuwa yametamalaki katika nafsi za watu, natoa mfano. Mtume alayhi salatu wassalam anasema la adwa wala khiyara, hakuna kuambukizana, hakuna imani ambayo imani hiyo inakuwa ni imani thabit, muislamu anatakiwa aamini hivyo. La, hakuna imani hiyo. Ambayo ni imani gani? Mtu kuamini ya kwamba kuna adwa. Mara ana al-adwa huwa ni kule kuambukizana magonjwa. Muislamu hatakiwi kuamini hili jambo kwamba kuna kuambukizana magonjwa, kwa sababu ukiamini kuna kuambukizana magonjwa, basi inatakiwa tupate yule wa kwanza, nani aliyemwambukiza. Jambo hili linatakiwa watu watambue, la adwa wala tiara. Lakini pia hakuna kuamini ndege fulani, ndege fulani akifanya jambo fulani basi inakuwa ni hivi. Hakuna imani hiyo, hii ni imani batil. Na Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema, Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema tuna nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam. Yule ambaye anakuwa na imani zake alafu akazishikilia zile imani zake kama anavyohitaji, nuwallihi ma tawalla, tunamwelekeza kule kutaka mwenye kuelekea. Wa nuslihi jahannam, mwisho wa siku tunamuingiza katika moto wa jahannam. Ahbabu fillah, imani potofu hazitakiwi kwa Muislamu. Unatakiwa uamini ya kwamba kullu lkhalaiki tahta amri llahi azza wa jalla, viumbe vyote havifanyi jambo lolote isipokuwa kwa amri ya Allah, na hakuna kiumbe ambacho kinapigwa na madhara au kinapigwa na manfaa isipokuwa baada ya matashi ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hakuna kabisa kiumbe hapati na madhara, hapati na manfaa isipokuwa baada ya kuwa Allah Subhanahu wa Ta'ala ametaka jambo hilo liwe. Na hili linathibitishwa na hadithi ya Abdullah ibn Mas'ud ibn Abbas radhiyallahu anhu. Asema Abdullah ibn Abbas akiwa anaelezea Mtume alayhi salatu wassalam yale ambayo alikuwa akimuelezea Abdullah ibn Abbas, anasema wala in istara'u ala an yanfa'uka bi shay'in lam yanfa'uka illa bi shay'in qadara Allahu lak. Na law kama umma, wakajikusanya watu wote dunia nzima wakasema tunataka fulani awe tajiri, tunataka fulani awe bosi wa dunia, wakatoa mali zao zote wakakabidhi, wala yastamau ala an yanfa'uka bi shay'in, na law kama watu wangejikusanya kwa ajili ya kunufaisha kwa jambo lolote, lam yanfa'uka illa bi shay'in qadara Allahu lak, hawatakunufaisha kwa chochote isipokuwa kile ambacho Allah amekuandikia. Kwani hatuoni matajiri wangapi wanakufa njaa? Ni tajiri lakini anakufa njaa, kwa sababu Allah Subhanahu wa Ta'ala hakukadiria ile mali yake kwa muda ule inufaishe, na ndiyo hawezi kunufaika kwa kuwa watu wamejikusanya pembeni yako kwa ajili yako, hawezi kunufaika isipokuwa kile ambacho Allah amekadiria. Na ili ufanikiwe ni kuondoa hizo imani potofu katika nafsi zako, ondoa, kwa sababu si sehemu yake. Unajiharibia mwisho wako hata ukiwa katika hali hiyo ni mtamotoni, sababu umepishuka mpaka ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ahbabu fillah, nafasi khutba ni fupi, lakini haya masala ya tauhid ni masala mazito sana, na ndiyo watu tumeangamia sana hapa katika mlango wa tauhid. Walaqad kana min asbabi hazimati almuslimina yawma Hunain, angalieni sababu ambayo pia iliwapelekea watu kuangamia na kushindwa katika siku ya vita vya Hunain. Fi awwal al-amr, mwanzo kabisa wa vita na mwanzo kabisa wa Uislamu, huwa al-iltifat wal-i'jab من بعض الصحابة رضي الله عنهم ببعض أسباب التي تنافي كمال التوحيد. miongoni mwa sababu ambazo ziliwafanya waislamu siku ya vita vya Hunain washinde vita mwanzo kabisa, yani wanaingia vitani na kupigwa, na walikuwa miongoni mwao Mtume alayhi salatu wasalam yupo katika zile safu, ni watu kutegemea vitu badala ya kumtegemea Allah subhanahu wa ta'ala, ambapo mategemezi yale yalikuwa yanaondosha ukamilifu wa tauhidi, yanaondosha kabisa ukamilifu wa tauhidi katika moyo wa mwanadamu. Walidhalika ikaonekana wazi ya kwamba suala la kutomtegemea Allah moja kwa moja na kutegemea vitu vyenu au kutoamini kwamba yeye anayekupiga anatoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala moja kwa moja, na kuamini kwamba kuna mkono wa mtu, kuna kitu fulani mimi nafanyiwa, kuna jambo fulani haliko sawa, hii ni sababu, miongoni mwa sababu za kufeli kimaisha, za kufeli dini yako, za kufeli mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala siku ya kiyama. Usijishangae, unasali sala zote tano, unatoa sadaka, unafunga, unafanya kadha wa kadha, lakini imani hii kidogo ikaenda kuondosha ukamilifu wa tauhidi yako, na mwisho wake unajikuta hauna lolote. Ndio Allah subhanahu wa ta'ala anasema kuthibitisha haya maneno ambayo tumeyasema. Allah anasema wa yauma hunainin id a'jabatkum kathratukum. Jambo la kwanza, siku ya vita vya Hunain nyie masahaba mliona kwamba mko wengi, na mlijiliwaza kwamba mko wengi hamwezi kushindwa. Id a'jabatkum kathratukum, pale lilipopendezwa na wingi wenu. Falam tughni ankum shay'a, ule wingi wenu haukuwafaa chochote. Wadhaqat alaykum al-ardhu bima raqabat, lakini ardhi kwa nyie ikawa ni finyu kwa yale ambayo mnakutana nayo katika kipigo na vinginevyo. Wadhaqat alaykum al-ardhu bima raqabat thumma wallaytum mudabbirin, kisha mkageuka mkawapa washirikina migongo mkaanza kukimbia. Kwa nini mnakimbia na hali mmekuwa mpo katika viwanja vya vita, ukifa unaenda peponi? Sababu katika mioyo yenu paliingia ijab na kujiona kwamba nyie mko wengi hamwezi kushindwa, na ilhali Allah subhanahu wa ta'ala ndiye anayewafanya watu washindwe au washinde. Allah peke yake ndiye anafanya jambo hilo. Fala nasra wala tamkin lil ummati almuslima illa bitawhid, hakuna kunusuriwa na Allah na wala hakuna kupewa tamkini katika ardhi isipokuwa kwa tauhidi. Leo Waislamu wa Tanzania mtalia kila siku na tutalia sana kwamba tunatawaliwa, lakini wallahi maadamu tauhidi hazipo katika mioyo yetu hatuwezi kupata nusra, na wala Allah hawezi kuweka watu ambao wataenda kumharibia dini yake. Kwani hamuoni daula ambazo zilianguka? Kama tukiangalia daula Uthmania ilianguka kwa sababu gani? Sababu ya kukosa tauhidi, na wale watu walikosa kuamini kwamba Allah subhanahu wa ta'ala anatusaidia kila kitu, wakaanza kuingia katika mambo ya shirki, na wakaingiza mambo ya bid'a, wakaingiza mambo mengine ya kipumbavu mengi katika dini ya Uislamu. Allah akawaamsha wasizidi kumwadilia dini yake. Sababu kama Allah atawapa tamkini wale ambao hawana uwezo wa kusimamia tauhidi, wataharibu dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hamuoni hata taifa letu la Tanzania baada ya kuingia katika uongozi, wale watu ambao tauhidi hakuna katika ikwa vyao, mambo kila siku hovyo, hamuoni wenyewe kwa macho yenu? Na Allah kwa kuwa nyie hamstahiki kuongozwa na wanaume, akawaongoza anatuongoza mwanamke stahiki. Hii yote ni watu kukosa tauhidi katika ikwa vyao, na leo kama katika ikwa bawaja pangekuwa na tauhidi hata kama ni chembe ndogo, basi Allah subhanahu wa ta'ala angejalia nguvu katika mioyo ya hawa waja na kuwapa tamkini katika ardhi, na mngejiona kwamba nyie ndio mnaisimamia dini na ingekuwa imenyoka namna hii. Lakini nyie ndio mnaiharibu dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, alafaje hapa tamkini? Hawezi kufanya jambo hilo, na hafanye jambo hilo kwa sababu mtaharibu dini yake. Lidhalika jambo la kwanza kabisa ni tauhidi. Allah anasema وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات. الله سبحانه وتعالى ما هدي wale ambao amewaahidi wale ambao wameamini miongoni mwenu na wakafanya matendo mema,
la yastakhlifannahum fil ardh,
atawapa utawala katika ardhi,
kama stakhlafa alladhina min qablihim,
kama vile alivyowapa utawala waliokuwa kabla yao.
Wala yumakkinanna lahum dinahum alladhi irtada lahum,
lakini pia atawamakinishia dini yao ambayo Allah ameridhia kwao, ameridhia kwao.
Wala yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna,
lakini Allah subhanahu wa ta'ala atawabadilishia baada ya kuwa na hofu,
watakuwa na amani.
Ile hofu ambayo mko nayo sasa hivi Waislamu, hata kusema neno la haki unashindwa, imefikia mbali zaidi, mpaka wale viongozi wa misikiti wanaogopwa kwa sababu ya shari waliokuwa nayo. Wale maimamu viongozi wa misikiti wanashindwa kusema haki kwa sababu ya shari waliotawala wale viongozi.
Wala yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna,
na Allah subhanahu wa ta'ala ataibadilisha hii hofu kuwa ni uaminifu, kuwa ni amana, kuwa kuna amani katika ardhi.
La yushabuduna li la yushrikuna bi shay'a,
Allah anasema kipindi hicho ambacho mtafanywa hivyo ni kipindi ambacho watu wanaabudu Allah peke yake, yaabuduna li wala liabudu mimi peke yangu, wala yushrikuna bi shay'a, na wala hawanishirikishi na chochote.
Sasa wewe basi na shiriki zako, alafu uone kama Allah atakupa mkini katika ardhi.
Hawezi kupata mkini katika familia yako, wala katika mali zako, wala katika biashara zako, wala katika mambo yako, hata marafiki zako utaona wanakimbia
kwa sababu umekosa tauhidi katika moyo wako.
Waman kafara ba'da dhalik faulaika humul fasiqun,
na wale ambao watakaokufuru baada ya kupewa tamkini katika ardhi,
baada ya kupewa uwezo wa kumiliki, uwezo wa kuwa na kauli katika sehemu zile ambazo wanazimiliki,
faulaika humul fasiqun,
hao ndio wale mafasik.
Sasa ahbabu fillah,
jambo la kwanza angalieni, nimemaliza muda, ni tauhid. Na ndio jambo la msingi zaidi, wallahi bila tauhidi hakuna jambo. Msije mkawa mnajiliwaza kwa sala zenu tano ambazo sala zenyewe hamzijui kuzisali. Leo kama tunasema tunafunga mlango hapa, hakuna mtu kutoka mpaka anitajie nguzo za sala. Tena nakwambia zipo 14, nitajie, ukinitajia na kwa zawadi. Yaani unitajie nguzo za sala alafu utoke nje ya msikiti, wallahi watu wanaweza kushinda kutoka msikitini. Hizi sala zako ambazo unaswali zina mapungufu kibao, unafanya unawaza mkeo nyumbani amekuvuruga, unawaza sijui kitu gani hakiko sawa, alafu unataka kesi sala yako Allah akupate mkini, wallahi upate mkini.
Ahbabi fillah, tauhid, tumpokeshe Allah subhanahu wa ta'ala katika ibada,
na tutaona upokeshaji wa Allah katika ibada endapo tunaona kwamba safu za Waislamu zinakuwa nyingi na watu wanajifunza sana dini, kwa sababu yarfa'i Allahu alladhina amanu minkum, Allah anawanyanyua wale ambao wameamini miongoni mwenu,
walladhina utul ilma daraja,
na wale ambao wamepewa ilmu wananyanyuliwa daraja nyingi zaidi. Sasa umma wa Kiislamu ni umma ambao unatakiwa upate nuhur fil ilmi wal amal, katika elimu upate kunyanyuka na katika utendaji pia unyanyuke. Sasa tukiwa hivi kila siku hatujui hata yale na mambo yetu ya msingi ya ndani, kuna watu wanaishi katika ndoa zao hawajui hata kuoga janaba. Kwa sababu gani? Yaani watu wako mbali na dini ya Uislamu, wako mbali na kumpokisha Allah kisawa sawa. Mtu anafanya tamadi ni Muislamu, anaita juma basi anatosheleza,
alafu unataka upate tamkini katika ardhi.
Ukipata hiyo tamkini ya design hiyo, labda ni ibilisi amekusaidia, lakini Allah subhanahu wa ta'ala ameahidi ya kwamba anawapa tamkini wale ambao yaabuduna ni wala niabudu mimi, la yushrikuna bi shay'a, hawanishirikishi mimi kwa chochote.
Haya ni imani yenu, endeleeni kuwa navyo, alafu muone kama Allah subhanahu wa ta'ala atawapa tamkini.
Walidhalik qala sallallahu alayhi wa sallam, hivyo Mtume alayhi salatu wassalam anasema, tuqatiluna alyahuda, mnawapiga vita mayahudi, hatta yahtadi ahaduhum wara alhajar, kipindi hicho ambacho mtakatakuwa mmefikia kuwa na tauhidi ya kisawasawa na mkawa mnamwabudu Allah peke yake, mnawapiga vita mayahudi, hatta yahtadi ahaduhum alhajara wara alhajar, mpaka mmoja wao katika mayahudi anajificha nyuma ya jiwe, fayakulu, ya Abdullah, jiwe linasema, linakwambia ee mja wa Allah, hadha yahudiyun warai, huyu yahudi yuko nyuma yangu, taala faktulhu au faktulhu, njoo muue huyu yahudi yuko nyuma yangu, njoo muue. Ndio muda huu ambapo mtakuwa mmepata mkini katika ardhi. Lidhalika ahbabi fillah, ahbabi fillahi azza wa jalla, Allah anasema wallahu ghalibun ala amri, Allah ndiye mshindi katika jambo lake. Walakinna akthara an-nasi la ya'lamun, lakini watu wengi hawatambui hilo. Watu wanajua ya kwamba tukienda tukifuata matamanio ya nafsi zetu, tukiangalia utaalamu wetu, ndiye tunafanikiwa, lakini wamesahau ya kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ndiye anayefanya mambo yote. Barakallahu li wa lakum bil Qur'an al-azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati adh-dhikri al-hakim wa qul ma tasma'un astaghfirullah al-azim al-azim li wa lakum fastaghfiruh innahu huwa al-ghafurur rahim wa al-barur karim. الحمد لله إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد جمع الأقوان زعم بلوة من الشيكة لك فتبعيت إليه كل أنغزية katika upande mzima wa tauhid na shirki, ambayo tumesema hizi mbili, tauhid ni sababu ya kufaulu na shirki ni sababu ya kuangamia na ni sababu ya kupoteza kabisa. Na Allah subhanahu wa ta'ala anasema ulaika alladhina habitat a'maluhum fi dunya wal akhirah, wale ambao wanamshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala ndio wale ambao yameporomoka matendo yao yote duniani na kesho akhirah. Na shirki katika aina zake zote ni sababu ya kushindwa na ni sababu ya kuporomoka kivita, ni sababu ya kuporomoka kiuchumi, ni sababu ya kuporomoka kidaula. Kila upande ukiwa umeingia shirki, basi hakuna kitu ambacho kinabaki salama. Na hapa tunaingia katika jambo la pili, na kwa sababu maqamu ya khutba sio maqamu ya muhadhara, tunaangalia jambo la pili kwa haraka haraka. Jambo la pili ni albid'ah, uzushi katika dini. Uzushi katika dini ni sababu miongoni mwa sababu za kuporomoka na kushindwa na kufeli. Angalieni leo watu waliofanya uzushi ni dini. Jana tu hapa tunapokea barua ya mwaliko wa maulidi huu msikiti. Hivi hawa watu ambao wanafanya haya mambo ya kizushi, wanafikiria kwamba Allah amelala? Wanafikiria kwamba Allah subhanahu wa ta'ala anayaridhia hayo anayoyafanya? Hawajui ya kwamba Mtume alayhi salatu wassalam siku ya Kiyama akiwa amesimama katika katika haud, akiwa amesimama katika haud, akiwa anaonyesha waumini kwa mkono wake mtukufu anachota maji ya haud, kisha anaonyesha baadaye, baada ya kuwa ameonyesha waumini wengi katika umma wake, anaona kundi kubwa la watu linakuja, alafu malaika wanasimama wanawazuia, kisha wanakuwa wanawasukuma sukuma. Mtume alayhi salatu wassalam anasema usaihabi usaihabi au ashabi ashabi, hawa ni watu wangu, hawa ni watu wangu, waacheni waje niwaonyeshe katika birika la aur. Malaika wanamjibu Mtume alayhi salatu wassalam, anamwambia fa innaka la tadri madha ahdathu ba'dak, wewe hujui ya Muhammad, hawa watu ni kitu gani ambacho wamekianzisha baada yako wewe, baada ya kuondoka katika mgongo wa ardhi. Hawa watu walisimama na kuanzisha mambo ya kipumbavu katika dini yako ya Uislamu, dini ambayo ilikuwa ikisimamia wewe baada ya kuondoka tu, watu wakashika nafasi ya kuanza kuanzisha mambo ya kipuzi ndani ya Uislamu ambayo hayapo kabisa, hayana misingi. Hebu angalieni ibada gani inafanywa kuanzia usiku mpaka asubuhi. Ibada gani hii? Mnakusanyika wanaume kwa wanawake, tena wanawaalika kwenda kwenye mkesha wa maulidi kuanzia usiku mpaka asubuhi alfajiri. Ni ibada gani ya namna hii? Mnachanganyika wanaume kwa wanawake. Hivi bado watu hamjapata akili ya kusema kwamba hii ni dini ya Allah ndio iheshimiwe? mbona haone dini za dini ambazo hazina mbele wala nyuma, wala ziheshimu, kwa nini yeye amshindilie hawa ambao dini zao wenyewe wanajua kwamba kuna makosa ndani ya dini zao, lakini bado wanaziheshimu? Yeye kwa nini ambaye kumheshimu dini yake kwa kufuata misingi sahihi ambayo amefundisha mtume wenu Muhammad alayhi salatu wasalam? Kwa nini hivi umma wa Kiislamu tumefikia hali mbaya kiasi hichi? Mtakuwa lini mna akili? Afala taqilun. Allah subhanahu wa ta'ala anasema afala tadabbaruna alquran. Hivi hawa watu hawazingatii yaliyo ndani ya Qur'an? Am ala qulubin yaqfaluha, au katika mioyo yao kuna makufuli na yameingia kutu? Hata ukiingiza kufuli, hata ukiingiza fungua haifungui jamani. Am ala qulubin yaqfaluha, au katika hizi nyoyo kuna makufuli yamefungwa, watu hawaelewi tena, hata wakiambiwa kwa sauti gani hawaelewi. Jamani, muogopeni Allah. Mambo ya bid'a yanasababisha watu kuporomoka. Angalieni katika zama za al-Allama Nasiruddin Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, alipokuja kusimamia Uislamu aliwakuta watu wa shirki na mambo ya bid'a, ndiyo wale wanaotawala viti katika zama zile, ndio wanaoshika zimamu za Waislamu, na wakiwemo babu yake yeye mzee Sheikh Muhammad, babu yake yeye mwenyewe, babu yake mzaa baba alikuwa ni kadhi, baba yake akiwa ndiyo hakimu wa zama zile. Lakini baba yake alimsomesha dini huyo kijana Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab, ambao leo ndio Waislamu wale ambao wanashika sunna za Mtume alayhi salatu wasalam, wanaita kupitia jina la huyu bwana, wanaita mawahadi. Huyu alisimama kidete baada ya kusoma dini na kuona haki, hakuweza kusema narudi nyuma. Alianza kufanya dawa na kila kufanya dawa anafukuzwa, mpaka alipokuja kupata usaidizi wa kiutawala, ndio pale Allah subhanahu wa ta'ala akampa tamkini. Na yule mtawala baada ya kubali kushika sunna, Allah akampa tamkini, alikuwa daula yake ni ndogo ni ndogo, na uwezo wake wa kupita ni mdogo, lakini Allah akampa tamkini, akaigeuza jaziratul arabi yote kuwa ni jaziratu al-Islam wa tauhid. Yote jaziratul arabi ikabadilika kuwa ni jaziratu tauhid, badala ya kuwa jaziratu shirki wal bid'a wa dalala. Watu walikuwa wameshika mambo ya kipuzi mbalimbali, lakini Allah subhanahu wa ta'ala, baada ya kutokea watu ambao walikuwa ni wakweli katika dini yake, akawapa nguvu na akawapa tamkini katika ardhi. Ndio mpaka leo jina lake hali yake kutaja mpaka siku ya kiyama itatajwa. Kwa sababu gani? Alishika haki na watu wakaifuata haki, baada ya kuwa wameelezwa haki wakaifuata. Na aliwapiga vita wale ambao walipinga ile haki, aliua watu kwa sababu ya kupinga haki, na alifanya jihadi ambayo ilikuwa katika misingi ya sheria. Sasa ndugu zangu katika imani, leo sisi ambao tunasema tunataka tutawale dini, tutawale dunia, alafu kwa Uislamu huu, kwa mambo ya kizushi haya, watu kila siku wanaanzisha mambo mapya. Ukiwaambia ili jambo mbona halipo katika dini, wanakuambia ni jambo jema. Jambo jema ya dini niliyafanya mangapi? Hao hao wanaosimamia mambo ya maulidi sili vitu vinginevyo, swala zinasaliwa watu waende kuswali, alafu huyu anaambia anafanya dini. Dini gani? Allah subhanahu wa ta'ala anasema, akiwa anawasema vibaya hawa watu ambao wanafanya mambo ya kipuzi kama haya, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa, hivi hakuona wale ambao wameyafanya matamanio ya nafsi zao kuwa ndio waungu wao? Wa adhallahu Allah ala ilm, Allah subhanahu wa ta'ala akampoteza akiwa anajua. Allah anakupoteza tu. Kwa hiyo ahbabu fillah, haya mambo ya kipuzi ambayo yanaendeshwa katika Uislamu, yasiyokuwepo ndani ya Uislamu, watu wanayang'ang'ania na kuyashikilia, wanasema kwamba haya mambo tuliyakuta nao mashehe zetu. Hivi wewe, mtu anakutana na mtu kijana kama mimi, alafu anakuuliza hivi, wewe haujioni hata aibu? Wakati shekhe wangu anazungumza haya maneno, wewe hata kufikiriwa. Baba yako mwenyewe alikuwa hajazaliwa, mtu anakwambia maneno haya. Hivi baba yangu mimi na dini ya Uislamu au shekhe wako na dini ya Uislamu vinaingiliana nini? Sikiliza hichi ambacho nakisema, kama ni cha kweli tupate, kama si cha kweli achana nacho. Angalia kimetoka kwa nani, nani amekisema, alafu baadaye ndio useme kwamba hapo umepoteza, hapo umesema sawa. Lakini watu wanang'ang'ania tu mambo yao kipuzi na kuyashikilia na kung'ang'ania kusema kwamba sisi hatuyaachi haya, wanaochukia wachukie. Sawa, tutachukia kwa ajili ya Allah. kwa sababu kuna albughdhu fillah walhubbu fillah. Sisi tunayatikia haya mambo kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Siku ya kiyama Allah atakuwa ni shahidi juu ya nafsi zetu ambazo watu tunachukia haya mambo mnayafanya kwa sababu mambo ya kikuzi. Tayyib, na nikiwa na malizia jambo la mwisho, sababu muda tena ushatuacha mkono, almaasiya. Na hili jambo liko wazi, wala halina haja ya kufasiri sana na wala haina haja ya kulisema sana. Jambo la kumwasi Allah subhanahu wa ta'ala, tumekuwa tunamwasi Allah usiku na mchana, tumekuwa ni mahodari, tumekuwa hatuna haya, tumekuwa tunafanya kama vile ndio amri zile zinazofaa na ibada ya maasi. Ibadatillah, tumtii Allah subhanahu wa ta'ala na tuache mambo ambayo yanakuwa yapo kinyume na dini ya Uislamu. Nikimalizia na hadithi ya Mtume alayhi salatu wasalam, anasema إذا تبايعتم بالعين وأخذتم أذناب البقرة ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ظلا لا ينزعه حتى تخرجوا إلى دينكم حتى ترجعوا إلى دينكم. جمع عليه الصلاة والسلام على سيما إذا تبايعتم بالعين مكيوا من رذية كفن بيسار يا عينة yani mkawa mmeridhia, tabayatum bil'aina wa radhitum wa aqadtum adnab al-baqara, na mkawa mmeshika yani mnachunga, mmeridhia kuchunga ng'ombe tu, mmeridhia yani yeye nyinyi mambo ya biashara na kuchunga ng'ombe. Wa radhitum bizar, lakini pia mkaridhia kilimo, yani watu mmeshika dunia tu, yani mambo ya kidunia tu ndio ambayo mmeridhia. وتركتم الجهاد نمكات جهاد في سبيل الله اما جهاد قتال واما جهاد طلب العلم او جهاد اين يوته اما جهاد النفس مكات جهاد ذات اين ذات اما جهاد قتال او جهاد يا نفسي او جهاد يا طلب العلم او جهاد لغير اين يوته وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا Allah atawasalitishia udhalili, la yanzi'uhu, hatauvua huo udhalili, hatta tarji'u ila dinikum, mpaka mrudi katika dini yenu. Ahbabatullah, khairul kalami ma qalla wa dalla wa khairul kalami ma faqaha wa alim, bora ya maneno ni yale ambayo yamekuwa ni machache na yakaonesha njia, na bora ya maneno ni yale maneno ambayo yanafahamika na yakatambulika. Hivyo nawahusia, na pamoja na kuihusia nafsi yangu, haya mambo matatu tujiepushe nayo, na yale mambo mengine matatu tushikamane nayo. Tujiepushe na mambo ya shirki, tushikamane na mambo ya tauhidi. Tujiepushe na bid'a, tushikamane na mambo ya sunna. Tujiepushe na maasi, tushikamane na taa. Rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'a wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinaba. Allahumma allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi sallam.